Αδελφοί, καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από αρκετές ημέρες και ελπίζω να έχουμε αρκετές εβδομάδες μαζί. Εντάξει, τώρα θα το εξηγήσω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Σήμερα θα έχουμε μια εισαγωγή στο βιβλίο που θα μελετήσουμε αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον μαζί, και το βιβλίο αυτό είναι η επιστολή του Παύλου στην Εκκλησία των Φιλίππων. Θα δούμε την προφιλιππησίως επιστολή. Σήμερα θα δούμε περισσότερο την εισαγωγή, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλο το κλίμα και τον τρόπο του Παύλου, για ποιο λόγο γράφει αυτή την επιστολή, και για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να πάμε πίσω στις πράξεις και να δούμε την εποχή που ο Παύλος ιδρύει την εκκλησία αυτή, την οποία έχει ιδιαίτερα στην καρδιά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια εκκλησία που στην πραγματικότητα σηματοδοτεί την είσοδο του Ευαγγελίου στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εκκλησία που ιδρύεται ποτέ. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, στο ταξίδι μας αυτό, το οποίο θα πάει για αρκετές εβδομάδες, θα κάνουμε ένα διάλειμμα αμέσως την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ θα λείπω την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά πρώτα ο Θεός θα επιστρέψω για να είμαστε 4 εβδομάδες μετά, που θα είναι όλος ο μήνας του Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει τι? Ότι θα διακόψουμε το ταξίδι μας πριν τα Χριστούγεννα, θα το συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θα μας πάρει αρκετές εβδομάδες, οπότε σας παρακαλώ πολύ να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο θα είμαστε μαζί και έπειτα θα τα ξαναθυμηθούμε λίγο για να τα ξαναπιάσουμε όλα από την αρχή. Τώρα, ευχαριστώ τον αδελφό Αντώνη που γράφει και κάνει και τις απαραίτητες διορθώσεις. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η σειρά, όπως και πολλές άλλες από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να το γνωρίζω, βρίσκονται στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει να τις παρακολουθήσει μπορεί. Είναι πολύ πιο σοβαρό για μένα να είσαστε εδώ και να κάνουμε ερωτήσεις και να κάνουμε σχόλια. Αλλά όσοι δεν μπορείτε να είστε, θα παρακολουθήσετε τη σειρά αυτή από το διαδίκτυο. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ανοίγοντας τις γραφές μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, για να δούμε πώς η αφήγηση στις Πράξεις των Αποστόλων επιτρέπει στο Πνεύμα το Άγιο να μας μεταφέρει τα περιστατικά εκείνα τα οποία οδήγησαν στην ίδρυση της Εκκλησίας. Θα διαβάσω από την μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, τη Νέα Μετάφραση, και ο καθένας παρακολουθεί από την μετάφραση που έχει μπροστά του, γιατί όλοι μεταφράσεις έχουμε, έτσι. Ύστερα διέσχισαν, εννοείται ο Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του, την Φρυγία και τη Γαλατία, επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας, ήθελαν να συνεχίσουν τον δρόμο για τη Βιθανία. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για πλοίο να πάμε στη Μακεδονία, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη εκείνης της περιοχής της Μακεδονίας, απικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες. Και όταν ήρθε το Σάββατο, βγήκαμε έξω από την πόλη στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα ήταν τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτυρα, που ονομαζόταν Λυδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε. Και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της, ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Αφού βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακαλούσε, «Αν με κρίνετε πιστοί στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας το ζητούσε με πολλή επιμονή. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδα στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του υψίστου Θεού που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τον έσυραν στην αγορά για να τον παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεκτούμε και να τα τηρήσουμε». Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά κτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους στον Θεό και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας τόσο δυνατός σεισμός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στον Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στον δεσμοφύλακα και του είπαν: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο. Οι άρχοντες, τους είπε, έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν να βγείτε και πηγαίνετε στο καλό. Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρες: «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν. Αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, μας έκλεισαν στη φυλακή και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά. Όχι βέβαια, να έρθουν να μας βγάλουν από εδώ αυτοί οι ίδιοι». Οι κλητήρες μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζητούσαν συγγνώμη, τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδελφούς, τους ενθάρρυναν και έφυγαν. Να προσευχηθούμε. Πνεύμα Άγιο Θεό, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ διατηρείς το λόγο αυτό μέσα στους αιώνες για την Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις προσκαλέσει να είμαστε κομμάτι αυτής της Εκκλησίας. Σε παρακαλούμε εσύ, άνοιξε τις καρδιές και το μυαλό μας. Δώσ' μας κρίση, δώσ' μας διάκριση για να δούμε τι είναι από εσένα. Αυτά να κρατήσουμε, με αυτά να γαλουχηθούμε, με αυτά να ενθαρρυνθούμε, με αυτά να ελεγχθούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Δύο φορές προσπάθησε ο Παύλος να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Θεού. Η πρώτη ήταν στην περιοχή της Φρυγίας και της Γαλατίας. είναι αυτή η περιοχή που βρίσκεται στην κεντρική Ανατολία, αυτά που σήμερα είναι τα περισσότερα εδάφη της Τουρκίας. Διαβάζουμε «και το Πνεύμα του Θεού τους απέτρεψε». Και έπειτα αποφάσισαν να πάνε σε μια άλλη περιοχή, να πάνε στην περιοχή που βρίσκεται λίγο δυτικότερα της περιοχής εκείνης και θέλησαν να πάνε στον δρόμο για την Βυθινία. Και δεύτερη φορά το Πνεύμα το Άγιο δεν τους άφησε. Εμείς που το διαβάζουμε σκεφτόμαστε καλά. Δεν είχε ανθρώπους εκεί. Δεν είχαν ανάγκη εκείνες οι περιοχές να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Προσέξτε, δεν το διάλεξε ο Παύλος και ο Σίλας. Το Πνεύμα του Θεού δεν τους άφησε. Και όταν έφτασαν εκεί, προχώρησαν και κατέβηκαν στην Τροάδα. Η Τροάδα είναι πολύ κοντά στην περιοχή της Τρίας που γνωρίζουμε σήμερα και μάλιστα τους αρχαίους χρόνους υπήρχε και ο τάφος εκεί, έτσι, του Αχιλλέα, για να καταλάβετε πόσο σημαντικές είναι οι περιοχές εκείνες, η οποία είναι παραθαλάσσια περιοχή. Έπεσαν να κοιμηθούν. Και τη νύχτα ο Παύλος βλέπει ένα όνειρο, ένα όραμα και βλέπει έναν άνθρωπο, Μακεδόνα, δεν ξέρω τι τον πρόδωσε, τον ντύσιμό του, η λαλιά του. Γιατί οπωσδήποτε εκείνο τον καιρό όλοι οι Έλληνες δεν είχαν την ίδια λαλιά, δεν είχαν την ίδια διάλεκτο. Άλλη διάλεκτο έχει Χαλκίδα, άλλη διάλεκτο έχει Αθήνα, άλλη διάλεκτο έχει Σπάρτη, άλλη διάλεκτο έχει Μακεδονία. Και όταν μιλάμε για Μακεδονία, μιλάμε για όλη εκείνη την περιοχή που εκτείνεται από τους Φιλίππους μέχρι τη Βέρεια, που φτάνει στην Πέλα και εκτείνεται μέχρι την περιοχή των Σκοπίων. Σε όλη εκείνη την περιοχή, αυτή είναι η επαρχία η Ρωμαϊκή της Μακεδονίας, το κέντρο για εκείνη την περίοδο, για μια από τις περιόδους, είναι η Φίλιππη. Προσκαλεί το Πνεύμα τον Παύλο να περάσει στη Μακεδονία. Και η φράση που ακούει ο Παύλος, πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Και όταν είδα το όραμα, αμέσως λέει, ψάξαμε να βρούμε πλοίο. Θα μου πείτε, γιατί να μας γράψει ότι ψάξαν να βρούνε πλοίο. Αυτό που το ακούει ένας αρχαίος άνθρωπος, σημαίνει ότι είναι μια υπερεπίγουσα δουλειά. Είναι σαν σήμερα να λέω, έμαθα τα νέα ότι χρειάζονται βοήθεια από εμένα στη Θεσσαλονίκη και αμέσως πήρα το αεροπλάνο. Από την Τροάδα στους Φιλίππους με τα πόδια ήταν εύκολα 20 με 25 μέρες περπάτημα. Με το πλοίο, παρότι το πλοίο έπρεπε να το πάρεις από την Τροάδα, να πας στη Σαμοθράκη, από τη Σαμοθράκη να πας στη Νεάπολη, δηλαδή κοντά στην Καβάλα, και από την Καβάλα να βρεις μέσο να πας στους Φιλίππους, ήτανε 3 μέρες βαριά. Οπότε ο Παύλος θεώρησε ύψιστης προτεραιότητας την εντολή που παίρνει από τον Θεό να πάει να κηρύξει στη Μακεδονία. Και το πρώτο πράγμα που είναι στο μυαλό του είναι η μεγάλη πόλη. Μακεδονία ίσον Φίλιππη. Φανταστείτε. Περνάει τη Σαμοθράκη, πάει απέναντι στην Νεάπολη, είμαστε ήδη στην περιοχή της Μακεδονίας. Δεν κηρύττει εκεί, δεν κηρύττει στη Σαμοθράκη και πηγαίνει στην πόλη των Φιλίππων. Το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις φτάνει στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη εκείνης της περιοχής της Μακεδονίας, απικία των Ρωμαίων, είναι να παραμείνει μέρες πολλές. Γιατί δεν άρχισε αμέσως να κηρύττει? Γιατί δεν μας λέει ότι πήγε στην αγορά αμέσως να συζητήσει? Βλέπετε, το Πνεύμα του Θεού λειτουργεί μέσα από τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι που είναι προσκαλεσμένοι από το Θεό έχουν συγκεκριμένα χαρίσματα και έχουν και κοινή λογική. Ο Παύλος σκέφτηκε ορθά. Άμα είναι να μιλήσεις το Ευαγγέλιο του Θεού, πού θα το πεις? Εκεί που είναι ο πιο πολύς κόσμος. Αφού φτάσεις σε μια περιοχή που δεν την ξέρεις, δεν την έχεις δει ποτέ, τι πρέπει να κάνεις? Να βγεις να περπατήσεις στους δρόμους, να καταλάβεις τι είναι αυτή η περιοχή στην οποία έχεις έρθει. Χρειάζεται σοφία για να μιλήσεις το Λόγο του Θεού. Και αφού παραμείνανε μερικές μέρες εκεί, όταν ήρθε το Σάββατο, οι άνθρωποι βγήκαν έξω από την πόλη. Καλά, Παύλο, έκανες όλο αυτό το ταξίδι για να φτάσεις στη μεγάλη πόλη και αντί να πας στην κεντρική πλατεία, πας έξω από την πόλη. Αυτή είναι η στρατηγική του Παύλου. Πρώτα το Ευαγγέλιο το πηγαίνει στους ανθρώπους που έχουν μία βάση για να το καταλάβουν. Και οι άνθρωποι που εκείνο τον καιρό έχουν βάση είναι οι Εβραίοι της εποχής, οι Ιουδαίοι. Άκουσε λοιπόν ότι οι Εβραίοι μαζεύονταν έξω από την πόλη. Κρατήστε το αυτό το σημείο, γιατί για να μαζεύεται κάποιος έξω από την πόλη σημαίνει ότι τον κυνηγάνε. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει τόπος για αυτούς. Και πήγε, λέει, εκεί έξω στην πόλη, στο ποτάμι, και βλέπει γυναίκες να έχουν συγκεντρωθεί. Το έχουμε πει πολλές φορές, οι γυναίκες είναι πολύ πιο ανοιχτές στο Λόγο του Θεού, είτε πριν είτε μετά. Και εκεί βρίσκεται μια γυναίκα, η οποία έρχεται από μια άλλη μεγάλη πόλη, δεν είναι από την περιοχή, δεν είναι Εβραία στην καταγωγή, είναι προσήλυτος, είναι μία γυναίκα η οποία έχει ακούσει από ιεραποστόλους Εβραίους για τον Ιάχουε, τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θεό που δημιούργησε τα πάντα, και είναι μία γυναίκα με καλά λεφτά, η οποία έχει ανθρώπους που δουλεύουν για εκείνη, είναι έμπορος πορφυρών υφασμάτων, δηλαδή πουλάει ρούχα επώνυμα. Τι είναι σήμερα της εποχής τα ρούχα? Ξέρω εγώ, Ερμές, Λακώστ, Κούτσι, τι είναι? Η καλύτερη μάρκα, αυτή τα πουλάει. Δεν τα φτιάχνει, τα εμπορεύεται, είναι έμπορος. Πιθανόν και να τα φτιάχνει, αλλά εδώ μοιάζει να κάνει μόνο το εμπόριο. Η οποία, προσέξτε πάλι τη φράση, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της, ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Ακούει τα λόγια του Παύλου και βαπτίζεται εκείνη και η οικογένειά της. Είναι η Λυδία η πρώτη της Εκκλησίας των Φίλιππων. Προς τιμήν της, πολλές χριστιανές γυναίκες έχουν το όνομα Λυδία. Η γυναίκα αυτή ζητάει από τον Παύλο να μείνει στο σπίτι της. Και αυτό το έκανε ο Παύλος, και σε εκείνο το σπίτι γίνεται ο πυρήνας της πρώτης εκκλησίας. Καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, λέει ο Παύλος. Και καθώς πήγαιναν μία από αυτές τις μέρες, συναντάνε ένα απίστευτο περιστατικό, ένα πονηρό πνεύμα, ένα πνεύμα μαντίας, βλέποντας τον Παύλο και τον Σίλα, εξαγγέλει ότι έχει έρθει η μαρτυρία του Ευαγγελίου στην πόλη, και τη μαρτυρία αυτή θα τη φέρουν δύο πρόσωπα, ο Παύλος και ο Σίλας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Υψίστου που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Ακούγεται παράδοξο. Ακούγεται παράδοξο. Αλλά ο ίδιος, ο Λόγος του Θεού λέει, ότι και τα δαιμόνια γνωρίζουν, αλλά φρύτουν. Και εδώ έχουμε μια τεράστια απόδειξη της δύναμης του Θεού, όπου η παρουσία των ανθρώπων του Θεού γίνεται γνωστή ακόμα και από τις δαιμονικές δυνάμεις, από τις δυνάμεις του εχθρού. Αυτό, λέει, το έκανε πολλές μέρες, πήγαινε όπου πήγαινε από πίσω τους. Και ο Παύλος αγανάκτησε. Δεν είναι ο πιο εύκολος χαρακτήρας ο Παύλος, έτσι να το ξέρετε. Τσαγκώθηκε με τον Βαρνάβα, Κόντεψε να παίξει μπουνιές με τον Παύλο. Θυμώνει ανά πάσα στιγμή. Διώχνει τον Μάρκο. Έχει πολλά ελληνικά κύτταρα ο Παύλος στον ψυχισμό του. Γύρισε και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Χριστού να βγεις από αυτή την κοπέλα». Και την ίδια στιγμή το κορίτσι αυτό απελευθερώθηκε. Και αντί να γίνει χαρά μεγάλη, έγινε λύπη μεγάλη. Γιατί αυτή είχε ένα αφεντικό, η οποία την εκμεταλλευόταν και κέρδιζε χρήματα. Μόλις το είδαν αυτό, αμέσως έβαλαν μπροστά το μηχανισμό καταστολής. Πώς να εξαφανίσουν τον Παύλο και τον Σίλα. Και τους έστειλαν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Προσέξτε, μέχρι τότε ο Παύλος δεν έχει βρεθεί μπροστά στην αγορά και στις αρχές. Βρίσκεται εκεί κατηγορούμενος άδικα. Και ξεκινάνε με ποια φράση: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Εβραίοι». Ήδη ξέρουμε ότι στους Φιλίππους τους Εβραίους δεν τους θέλουν. Οι Εβραίοι μαζεύονται έξω από την πόλη, στο ποτάμι. Πρώτη ρετσινιά. «Αυτοί είναι Εβραίοι». Άρα είμαστε σε μια πόλη που υπάρχει ρατσισμός. Δύο, είμαστε σε μια πόλη που υπάρχει έντονη μαντεία και προσκόλληση στο κέρδος, στα χρήματα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε, μας φέρουν θεσμούς και πράγματα τα οποία δεν αφορούν εμάς, οπότε οι άρχοντες, δηλαδή οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους βάλει στη φυλακή, αφού πρώτα έδωσαν διαταγή να τους σκίσουν τα ρούχα και να τους ραβδίσουν, δηλαδή με άλλα λόγια να τους εξευτελίσουν δημόσια. Άλλο ένα ερώτημα. «Καλά κύριε, εσύ έχεις λαό εκεί και αφήνεις τους δικούς σου ανθρώπους να τους εξευτελίζουν και να τους τιμωρούν άδικα?» Αυτό σκεφτόμαστε διαβάζοντας αυτό. Αλλά βλέπετε τα σχέδια του Θεού είναι πολύπλοκα. Τους παίρνουν και τους βάζουν στη φυλακή. Και μάλιστα τους βάζουν στο πιο εσωτερικό μπουντρούμι. Αυτό λοιπόν το μπουντρούμι είναι το καλύτερο για ευαγγελισμό. Γιατί είναι το μέσα-μέσα. Οπότε σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι τριγύρω σου. Και όταν άρχισαν αυτοί να προσεύχονται και να λατρεύουν το βράδυ, έγινε σεισμός. Καταπληκτική εικόνα. Μία ακόμα φορά έχει γίνει σεισμός σε ένα γεγονός. Και αυτό είναι το γεγονός του Σταυρού. Την ώρα που λατρεύουν τον Θεό, γίνεται ένας τεράστιος σεισμός, τόσο μεγάλος σεισμός, που τα θεμέλια της φυλακής από κάτω έχουν κουνηθεί. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε τους Φιλίππους. Εδώ βλέπετε το κεντρικό στάδιο, θα το δούμε και λίγο αργότερα. Έχει ανασκαφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Έχουν βρεθεί οι πρωτοχριστιανικοί ναοί. Υπάρχει το κέντρο της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, σπίτια που μπορεί κανείς να δει διόροφα. Και υπάρχει ακόμα και ένας τόπος που λένε ότι είναι η φυλακή. Αλλά σίγουρο είναι ότι σε αυτά όλα τα ερείπια έχουν δει σημάδια του σεισμού. Εκεί λοιπόν, μέσα από το σεισμό, γίνεται κάτι καταπληκτικό. Ανοίγουν οι φυλακές. Όπως έχουν ξανανοίξει οι φυλακές. Και όταν τελειώνει ο σεισμός και βλέποντας ο δεσμοφύλακας τι έχει συμβεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάρει το ξύφος του και να αυτοκτονήσει. Και ποιοι είναι οι δύο που τον σταματούνε? Αυτοί που ήταν στο πιο βαθύ κελί. Του λένε: «Σταμάτα. Δεν λείπει κανένας φυλακισμένος. Δεν λείπει κανένας φυλακισμένος». Και βλέποντας ο δεσμοφύλακας τι έγινε, πέφτει στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Τα ίδια πόδια που αυτός τα έχει δέσει με ειδικά ξύλινες χειροπέδες, να τις πω έτσι, ποδοπέδες για την ακρίβεια, ποδέτης λέγεται, για να μην μπορούν να περπατήσουν και να φύγουν. Και πέφτοντας στα πόδια του, τους βγάζει έξω και τους ρωτάει: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Ακούσατε πουθενά τον Παύλο να κάνει κήρυγμα?
Όχι.
Το μόνο πράγμα που έκανε ο Παύλος με το Σίλα ήταν να προσεύχονται και να ψάλλουν μες στη φυλακή. Αν έχει ακούσει κάτι ο δεσμοφύλακας είναι αυτό. Αλλά κήρυγμα πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθείς δεν έχει κάνει ακόμα. Ο Παύλος του λέει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και τότε το απαντάει ο Παύλος, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου. Και κήρυξαν σε αυτό και σε όσους ήταν στο σπίτι του. Και εκείνη τη μέρα ο δεσμοφύλακας δεν βαφτίστηκε. Πρώτα έκανε μία καταπληκτική κίνηση. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε ο ίδιος και η οικογένειά του. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να το μάθουμε αυτό? Γιατί ακριβώς δείχνει τη μεταστροφή του ανθρώπου αυτού που κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση που κάνει ο Χριστός στους μαθητές του. Υπηρετεί τους Αποστόλους του Θεού και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο ακόμα και από την ίδια την τελετή της βάπτισής του. Βαπτίζεται, όλη η οικογένεια πιστεύει, ενώνεται και αυτό στην Εκκλησία και την επόμενη μέρα βρίσκεται ακόμα στη φυλακή ο Παύλος. Έρχονται τα λόγια από τους άρχοντες που λέει να τους αφήσετε και να πάνε στο καλό. Ο Παύλος που βλέπει τους ανθρώπους να έρχονται εκεί, τους λέει μας έδιραν δημόσια, μας εξεφτέλησαν, ζητάμε όχι να φύγουμε κρυφά, να έρθουν να μας βγάλουν από εδώ οι ίδιοι. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι άνθρωποι ότι είχαν βάλει χωρίς δίκη Ρωμαίους ανθρώπους στη φυλακή, ποινή που τιμωρείται με πολύ αυστηρή φυλάκιση την χρόνια εκείνα, τους ζητούν συγγνώμη και τους παρακαλούν να βγουν και να φύγουν από την πόλη. Αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγανε στην εκκλησία, στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδελφούς, τους ενθάρρυναν και αφού τους ενθάρρυναν έφυγαν. Αυτή είναι η εκκλησία που ιδρύεται από τον Θεό μέσα από τον Παύλο, ξεκινώντας από μια γυναίκα που λατρεύει μαζί με αυτούς που οι ρατσιστές της πόλης τους έχουν διώξει έξω από την πόλη να συναθρίζονται. Έχει μέσα σε αυτήν την εικόνα ένα δεσμοφύλακα ο οποίος βρισκότανε για να τους φρουρεί και ήτανε από τον Κύριο να βρεθεί εκεί ο Παύλος και ο Σίλας για να σωθούν. Και τώρα αυτό το σπίτι του δεσμοφύλακα με το σπίτι μιας γυναίκας πλούσιας γίνονται ο πυρήνας της εκκλησίας. Αλόκοτος πυρήνας. Μοιάζει να μην υπάρχει τίποτα κοινό να τους ενώνει. Κοινή πίστη δεν έχουν. Κοινή καταγωγή δεν έχουν. Κοινή οικονομική καταγωγή δεν έχουν. Κοινή κοινωνική καταγωγή δεν έχουν. Τι στο καλό τους ενώνει? Τους ενώνει μόνο το μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι από τον Θεό στον Παύλο να πάει να προσκαλέσει τους ανθρώπους αυτούς. Η Εκκλησία αυτή είναι ιδιαίτερα αγαπητή στον Παύλο. Θα τον συντροφεύσει σε όλα τα αποστολικά του ταξίδια, στέλνοντας ανθρώπους, στέλνοντας χρήματα, στέλνοντας πολλά. Τη συγκεκριμένη επιστολή που έχουμε στα χέρια μας την υπολογίζουμε να γράφεται προς το τέλος της ζωής του Παύλου, όταν ο Παύλος βρίσκεται στη φυλακή. Και είναι ιδιαίτερη αυτή η επιστολή, ακριβώς γιατί τη στέλνει σε μια από τις εκκλησίες που τον έχουν στηρίξει και τον αγαπούνε και επίσης αντιπροσωπεύει και ένα κομμάτι της τεράστιας εμπειρίας του Παύλου μέσα από τη διακονία του. Τον καιρό που ο Παύλος αφήνει την εκκλησία αυτή, η Φίλιππη είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη. Για να καταλάβετε τη σημαντικότητά της, αξίζει να σας πω δύο περιστατικά της ιστορίας της. Στην πόλη αυτή, ο Οκτάβιος Αύγουστος, αυτός που αργότερα μετά θα γινόταν ο Κέσσαρας Αύγουστος, μαζί με τον τότε συνεργάτη του Αντώνιο και τα δύο παιδιά, είναι τα πνευματικά και τα κληρονομικά παιδιά του Ιουλίου 4, δίνουν την τελική μάχη εναντίον των δολοφόνων του Ιουλίου 4, του Κάσιου και του Βρούτου, τους οποίους νικούν και βεβαίως τους σκοτώνουν. Αυτό γίνεται το 42 μετά Χριστόν. Αμέσως μετά ξεκινά μια εσωτερική πάλι μεταξύ του Αντώνιου, ο οποίος έχει ερωτευτεί και παντρευτεί την Κλεοπάτρα και έχει κάνει το σπίτι του την Αίγυπτο, και του Οκτάβιου Αυγούστου, ο οποίος βρίσκεται βέβαια στη Ρώμη και παραμένει εκεί. Οι δυο τους θα δώσουν μια τελική μάχη στο Άκτιο, την περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Πρέβεζα. Εκεί θα χάσει ο Αντώνιος την ναυμαχία και τελικά θα επικρατήσει ο Αύγουστος. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Αύγουστος, αυτό γίνεται το 33 π.Χ. Το 31 π.Χ., δύο χρόνια μετά, πηγαίνει ο Αύγουστος Κέσαρας στην πόλη των Φιλίππων, εκεί που έγινε η πειθαρχική, να το πούμε έτσι, η νίκη του, και ανακηρύσει την πόλη αυτή με έναν ιδιαίτερο τίτλο που λέγεται Ius Italicum, δηλαδή ότι σε αυτήν εδώ την πόλη θα υπάρχει μόνο ο Ιταλικός νόμος. Είναι επίσημη αποικία, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν αρχές, υπάρχουν δρόμοι. Είναι ένα κομμάτι, μία προέκταση της Ρώμης, αυτό το μέρος. Και σε αυτό το μέρος, ο Λόγος του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, ξεκινάνε την πρώτη εκκλησία στην Ευρώπη. Χρόνια μετά θα υπάρχει μια εκκλησία στη Ρώμη. Αλλά πριν φτάσει στη Ρώμη, το Ευαγγέλιο θα ξεκινήσει στο δορυφόρο της Ρώμης, στην πολιτεία της που λέγεται Φίλιππη. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τις επιστολές, τα γράμματα, κάθε φορά ως την πιο φτωχή εναλλακτική λύση που έχει για να μιλήσει στους ανθρώπους. Ο Παύλος πάντοτε προσπαθεί να έχει προσωπική επαφή με τους ανθρώπους. Δεν του αρέσει να γράφει. Λέει, παραδείγματος, γράφει, σας τα γράφω όλα αυτά, πρέπει να τα ακούσετε, αλλά όταν έρθω, θα πούμε περισσότερο. Όταν έρθω, θα τα διορθώσουμε. Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα γράμματα για τον Παύλο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι η παρουσία του. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα γράμματα είναι είτε απαντήσεις για κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν παίρνει αναβολή για να έρθει κάποιος να τους μιλήσει, ή αποτελούν την αρχή μιας συζήτησης που ο Παύλος θέλει να κάνει όταν θα επιστρέψει. Επίσης, όλα τα γράμματα έχουν και κάποιον γραμματέα. Ο Παύλος δεν τα γράφει τα ίδια, ο ίδιος με το χέρι του. Συνήθως απλώς τα υπογράφει στο τέλος. Οπότε πολλές φορές είναι και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι παρόν και είτε μεταφέρει το γράμμα, είτε γράφει το γράμμα, ή μεταφέρει μηνύματα από την περιοχή κτλ. Κτλ. Τώρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο Παύλος είναι ο Απόστολος, έχει τους συνεργάτες του και ακριβώς από κάτω υπάρχει η ηγεσία της τοπικής εκκλησίας. Συνήθως τα γράμματα του Παύλου πάνε προς την ηγεσία της τοπικής εκκλησίας. Ο Παύλος θεωρεί ότι μια εκκλησία δεν είναι τα άτομα που από μόνα τους αποφασίζουν πώς θα ζήσουν, αλλά έχουν μια δομή και μέσα σε αυτή τη δομή λειτουργούν. Και τη δομή αυτή την έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Παύλος καθώς ιδρύει την εκκλησία. Άρα τα γράμματα ο Παύλος δεν τα στέλνει σε κάποιους ανθρώπους και αν κατάλαβαν κάτι, κατάλαβαν. Τα στέλνει στην ηγεσία της εκκλησίας για να τα εξηγήσουν στους ανθρώπους της εκκλησίας και όλοι μαζί ως εκκλησία να ανταποκριθούν στο γράμμα. Το έχουμε πει πολλές φορές, να το ξαναπούμε. Εκκλησία όπου οι άνθρωποι λένε εγώ και ο Θεός δεν υπάρχει. Εκκλησία είναι εγώ και ο Θεός, εμείς ως εκκλησία. Επίσης στην εκκλησία δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχει πνευματική ηγεσία. Και σε αυτή την ηγεσία όλοι οι άνθρωποι είμαστε υπόλογοι, όπως και εκείνη ως ηγεσία είναι υπόλογη απέναντί μας και κυρίως απέναντι στο Θεό. Τρία ερωτήματα για την επιστολή, την οποία πολύ σύντομα θα δούμε τα δύο πρώτα της εδάφη. Ποιοι είναι οι πρετοριανοί στην οποία επιστολή ο Παύλος αναφέρεται? Ποιοι είναι αυτοί που μένουνε στο σπίτι του Κέσαρα. Πόσο μακριά έφτασε το Ευαγγέλιο. Και επίσης, ποια είναι η οικονομική σχέση που έχει ο Παύλος με την Εκκλησία, γιατί θα δούμε να μιλάει για αυτή τη σχέση που έχει. Και τέλος, ποιοι είναι και τι είναι οι επίσκοποι και οι διάκονοι της Εκκλησίας. Γιατί για πρώτη φορά και για μοναδική φορά υπάρχει επιστολή στην οποία δεν μιλάει για πρεσβυτέρους αλλά για επισκόπους ο Παύλος. Να δούμε τα δύο πρώτα εδάφια. Εδώ μπροστά μας έχουμε το κείμενο, μπροστά σας μπορεί να έχετε τη μετάφραση και στην πολύ απλή αυτή εισαγωγή θα δούμε πολλά πλούσια πράγματα και θα σταματήσουμε εδώ σήμερα. Ξεκινάει ο Παύλος και λέει «Παύλος και Τιμόθεος, δούλη Χριστού». Προσέξτε, ο Παύλος δεν λέει «Παύλος, εγώ Απόστολος», λέει «Παύλος και Τιμόθεος». Και ο Παύλος πάντοτε όταν βάζει κάποιους ανθρώπους συνεργάτες δίπλα του, τους βάζει για να ξέρουν αυτοί που διαβάζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σημαντικοί στην επιστολή και ό,τι ακούσουν έχει σημασία να το συνδέσουν με αυτά τα δύο πρόσωπα. Είναι πιθανόν ο Τιμόθεος να έχει πάει εκεί εκείνο τον καιρό ή να πηγαίνει και το ίδιο το γράμμα μπροστά τους. Προσέξτε ότι αναφέρεται και στους δύο, τον Παύλο και τον Τιμόθεο, ως δούλους Χριστού. Δεν αναφέρεται ούτε ως Αποστόλους, ούτε εις Αποστόλους, ούτε Πρεσβυτέρους, τίποτα. Τους αναφέρει ως δούλους. Και τι δούλους? Δούλους Χριστού. Ποιου Χριστού? Του Ιησού Χριστού, γιατί είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε. Οι Εβραίοι περιμένουν ένα Χριστό, αλλά για τους χριστιανούς ο Χριστός είναι ο Ιησούς που γεννήθηκε στη Ναζαρέτ. Άλλος Χριστός δεν υπάρχει. Άλλος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου δεν υπάρχει. Δεν υπηρετεί κανέναν άλλο Μεσσία ο Παύλος και ο Τιμόθεος παρά μόνο τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που σταυρώθηκε στο Σταυρό και τώρα είναι αναστημένος και βρίσκεται στα δεξιά του Κυρίου. Σε αυτόν είναι δούλος. Και σε αυτόν τον δούλο απευθύνεται ο Παύλος σε όλους τους Αγίους. Ποιους Αγίους? Προσέξτε ξανά, τους εν Χριστώ Ιησού. Για να μην μπερδευτούμε. Δηλαδή ο Παύλος λέει, εγώ είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και εσείς όλοι είσαστε οι Άγιοι του Ιησού Χριστού. Δηλαδή με άλλα λόγια τους λέει, εσείς εδώ η Εκκλησία είσαστε οι ξεχωρισμένοι από τον Ιησού Χριστό για τον Ιησού Χριστό και εγώ είμαι ο δούλος του Ιησού Χριστού, άρα είμαι ο δικός σας ο δούλος. Επίσης τους λέει ότι υπάρχουν κι άλλοι σαν και εσάς. Εσείς είσαστε εδώ στους Φιλίππους, αλλά υπάρχουν και στην Κόρινθο, υπάρχουν και στη Βέρεια, υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και στην Έφεσο, υπάρχουν και στη Ρώμη, υπάρχουν και στην Ιερουσαλήμ, υπάρχουν σε όλη τη Γαλατεία και οπουδήποτε έχει φτάσει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα για πρώτη φορά βλέπουμε το «συν επισκόπης και διακόνης». Και ρωτάμε γιατί. Δεν είναι αυτοί μέσα στους Αγίους του Θεού? Διαφέρουν αυτοί από κάτι? Περισσότεροι μελετές εδώ λένε ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί ηρωνικά τον τίτλο «επισκόπους και διακόνους». Αναφέρεται όντως σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποια πνευματική εποπτεία και κάποια πρακτική διακονία μέσα στην Εκκλησία, αλλά που έχουν σηκώσει λίγο τον παϊράκι και λένε «εγώ είμαι επίσκοπος, εγώ είμαι διάκονος». Και ο Παύλος αντιπροτείνει σε αυτούς όχι τον δικό του τον τίτλο, Παύλος Απόστολος, όπως αλλού. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ξεκινάει Παύλος Απόστολος. Αλλά ξεκινάει και λέει Παύλος δούλος, τελεία. Του Ιησού Χριστού, τελεία. Σε όλους τους Αγίους, του Ιησού Χριστού, τελεία. Και στους επισκόπους και στους διακόνους και σε εσάς παιδιά. Βλέπετε, πάντοτε μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μία μικρή ας την πω ιερή φιλοδοξία, για να μην την πω ματαιοδοξία, όλοι να αποκτήσουμε κάποιο τίτλο. Να επισκοπούμε ή να διακονούμε και να βάζουμε αυτή τη διακονία μας και την επισκοπή μας λίγο πάνω από όλους τους άλλους. Αλλά η σημαντικότητά μας μες στην Εκκλησία είναι μια κουβέντα. Οι Άγιοι εν Χριστώ Ιησού. Και ο Παύλος αυτό είναι ξεκάθαρος και τους λέει, εγώ είμαι δούλος, απόστολος, δούλος. Είναι αλήθεια αυτό στη ζωή του Παύλου? Ειδικά στους Φιλίππους είναι. Θυμάστε, ήθελε να πάει προς τη Φρυγία, το πνεύμα του είπε όχι. Ήθελε να πάει προς την Μυσία, το πνεύμα του είπε όχι. Και του λέει στην Τροάδα θα πας στη Μακεδονία. Και εκείνος όχι απλώς πήγε, πήρε το γρηγορότερο μέσο που μπορούσε. Με πλοίο πήγε. Αν ήταν αφεντικό θα έλεγε να ξεκουραστούμε και τρεις μέρες, να σκεφτούμε πού ακριβώς στη Μακεδονία. Τίποτα από όλα αυτά. Έτρεξε και σαν δούλος βρέθηκε στη φυλακή, έφαγε το ξύλο του δημόσια, έμεινε στο μπουντρούμι, ακολουθώντας ως δούλος Θεού την προσταγή του Πνεύματος του Αγίου. Σε όλους αυτούς λέει ο Παύλος, εγώ εύχομαι χάρη και ειρήνη. Όχι οποιαδήποτε χάρη και οποιαδήποτε ειρήνη, αλλά από τον Πατέρα μας Θεό και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Παρακαλώ πολύ, προσέξτε και τα δύο. Ο Πατέρας Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχεται και τους λέει, έχουμε πατέρα, είμαστε οικογένεια. Μπορούμε να έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά είμαστε οικογένεια. Είναι ο Θεός ο Πατέρας μας. Και αν και είμαστε οικογένεια, όλοι έχουμε και μια εργασία σε αυτήν την οικογένεια και αυτός που δίνει τις εργασίες δεν είμαι εγώ, δεν είστε εσείς, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, του οποίου εγώ είμαι δούλος. Η Εκκλησία των Φιλίππων είναι μια καλή εκκλησία. Είναι μια αγαθή εκκλησία. Είναι μια εκκλησία γενναιόδορη. Αλλά έχει τις δυσκολίες της, όπως όλοι μας. Και θα παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία του Παύλου, έστω και αν είναι ένα από τα τελευταία γράμματά του, να μιλήσει σε αυτή την εκκλησία την οποία υπεραγαπά, την οποία ξεκίνησε μέσα από μια καταπληκτική διαδρομή, να τους λέει να είστε οικογένεια και να είστε ενωμένοι και να δουλεύετε ο ένας τον άλλον με αγάπη και άγχος Κυρίου. Θέλω να δείτε την επόμενη διαφάνεια. Στην οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε 10 θέματα τα οποία θα τα δούμε στα επόμενα 15 εδάφια αυτού του κεφαλαίου. Και σε αυτά τα εδάφια συγκεντρώνεται όλο το ζουμί της επιστολής αυτής. Το πρώτο πράγμα που τους λέει είναι να είστε χαρούμενοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2, να έχετε κοινωνία, συναναστροφή ο ένας με τον άλλο. Νούμερο 3, να μένετε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και μόνο του Χριστού. Πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κανείς από ένα πνεύμα πειθείας που βγαίνει στο δρόμο και λέει, να αυτοί οι άνθρωποι είναι οι Απόστολοι του Θεού. Και μετά να σε εκμεταλλεύεται αυτό το πνεύμα και εσύ να λες, μα αφού αναγνωρίζει ο Παύλος και ο Σίλας είναι οι άνθρωποι του Θεού, μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Να μένετε σταθεροί στο Ευαγγέλιο του Χριστού και όχι μόνο, αλλά να υπακούετε. Που σημαίνει να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και να εκτελείτε αυτό που λέει. Με ποιο τρόπο? Σκεπτόμενοι, κρίνοντας δηλαδή τα πράγματα, με αγάπη. Όχι οποιαδήποτε αγάπη, αλλά αυτή που φανερώθηκε στην ενσάρκωση της Σταύρου και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, περιμένοντας την ημέρα του Κυρίου, Γιατί θα έρθει η μέρα του Κυρίου και εκεί θα αποκαλυφθούν όλα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κοινωνήσατε μαζί μου, τα οικονομικά σας και τα δώρα σας ήταν πλούσια σε μένα συνεχώς. Κλείνοντας, θα σας πω, μένετε όλοι μαζί ενωμένοι. Όλα αυτά τα λέει μέσα σε 10 εδάφια. Και όλη η υπόλοιπη επιστολή τα επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Και όλα αυτά ξεκινάνε, γιατί ο Παύλος είναι δούλος του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι στους Φιλίππους είναι Άγιοι εν Χριστώ Ιησού, έχουν ένα Θεό Πατέρα και δύο και έναν Κύριο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αν υπάρχει εκκλησία, δεν έγινε γιατί το ήθελε ο Παύλος, ούτε γιατί το ήθελαν οι άνθρωποι των Φιλίππων. Είναι γιατί το Πνεύμα το Άγιο είχε τους δικούς του τους σκοπούς και εκείνος κάλεσε τους δικούς του τους ανθρώπους για να ξεκινήσουν την εκκλησία του. Σταματάμε εδώ και σε 2 Τετάρτες θα ξεκινήσουμε το ταξίδι παίρνοντας ένα-ένα τα βήματα αυτά για να δούμε πώς ολοκληρώνει ο Θεός τη διακονία του Παύλου στους Φιλίππους. Έτσι τελειώνει η διακονία του Παύλου στους Φιλίππους με αυτό το γράμμα. Δεν θα ξαναπάει ποτέ σε εκείνη την εκκλησία. Αλλά εκείνο το γράμμα θα συνεχίσει και εμάς σήμερα να διακονεί όπως διακόνησε τους ανθρώπους εκείνους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο ερώτημα να κάνετε. Φαντάζομαι...
Είδα ότι η Λυδία ήταν προσήλυτη Ιουδαία και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της και πίστεψε. Από την άλλη μεριά, ο δεσμοφύλακας, προφανώς η Αιγνασή Ρωμαίος, 12 θεριστής, ο Κύριος δεν το αναφέρει με λόγια, αλλά αυτό βλέπω γιατί δεν άκουσε κήρυγμα, αλλά προφανώς ο Κύριος του άνοιξε την καρδιά και πίστεψε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να συμπεράνω ότι είναι αποκλειστικά και μόνο δουλειά του Πνεύματος του Αγίου ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά και να πιστέψει κάποιον. Είτε μιλήσω εγώ είτε δεν μιλήσω. Και θα πρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο που είτε πίστεψε είτε δεν πίστεψε να του ρίξω ευθύνη από τη στιγμή που ο Θεός είναι που ανοίγει την καρδιά. Τι θα σκεφτώ ότι ο Θεός δεν του άνοιξε την καρδιά. Δηλαδή είναι πολύ πλατή αυτό. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα. Αλλά...
Μπορώ μόνο επιγραμματικά να απαντήσω χωρίς να υπάρχει εύκολη απάντηση.
Ναι.
Η μεριά που βλέπουμε εμείς τα πράγματα είναι η μεριά του ανθρώπου. Οπωσδήποτε για να πιστέψει ο άνθρωπος πρέπει τα μάτια του να τα ανοίξει ο Θεός. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος... Ένα λεπτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός ως προς την αμαρτία. Άρα αν είσαι νεκρός δεν μπορείς να έχεις κατανόηση. Έχεις κατανόηση της αμαρτωλότητάς σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κατανόηση της κατάστασής τους. Οπωσδήποτε πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να πιστέψουν. Αυτή είναι επίσης η διακήρυξη του Ευαγγελίου. Τώρα, θα ακούσουν από μένα, θα ακούσουν από εσάς, θα ακούσουν και από πέτρες αν χρειαστεί. Αυτό οπωσδήποτε θα γίνει. Το ποιον θα χρησιμοποιήσει και πώς ο Θεός είναι δικιά του δουλειά. Όπως επίσης είναι δικιά του δουλειά να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων. Από την άλλη, σε καμία περίπτωση ο Θεός δεν είναι άδικος, ώστε ο άνθρωπος να μην ξέρει πού βρίσκεται και τι κάνει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Την άλλη πλευρά πρέπει να τη δούμε από την πλευρά του ουρανού. Και η πλευρά του ουρανού δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον άνθρωπο. Και θα εξηγήσω γιατί. Ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση πάντοτε. Δηλαδή, στον χώρο, στον χρόνο και σε όλες τις διαστάσεις ο Θεός είναι σε νεστότα χρόνο παρόν. Με άλλα λόγια, το δικό μου το μέλλον είναι παρόν για τον Θεό. όπως και το παρελθόν της ανθρωπότητας, είναι παρόν για το Θεό. Αυτό δεν το κατανοούμε εμείς, γιατί η αίσθηση του χρόνου είναι διαφορετική. Αυτό όμως επιτρέπει στον Θεό την παντογνωσία Του. Άρα, μέσα στην γνώση του Θεού έχει πλήρη κατανόηση ποια είναι η Εκκλησία Του. Γνωρίζει κάθε άνθρωπο με το όνομά του και την κατασκευή του από κιτάρο. Τι ξέρω εγώ σήμερα να σας απαντήσω? Όταν ο Λόγος του Θεού φτάσει στην καρδιά εκείνη που είναι ετοιμασμένη να ακούσει, οπωσδήποτε θα ακούσει. Αν με ρωτάτε ποιος θα ακούσει, δεν το ξέρω εγώ και δεν είναι η δική μου δουλειά. Αυτό το γνωρίζει ο Θεός που είναι παντογνώστης. Ποια είναι η δική μου δουλειά? Η δική μου δουλειά είναι να κάνω αυτό που έκανε ο Παύλος. Να μην πάω εκεί που έχω αποφασίσει και να πάω εκεί που μου λέει το Πνεύμα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Και θα έλεγα ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε παρά οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, αν το Πνεύμα του Θεού σας λέει μη μιλήσεις στην αδελφή σου, αλλά μίλα στο γείτονά σου, μίλα στο γείτονά σου και μη μιλήσεις στην αδελφή σου. Πιθανόν κάποιος άλλος πρέπει να μιλήσει στην αδελφή σου. Και αν ο Θεός σου λέει πήγαινε στην Τανζανία να μιλήσεις και να μην μιλήσεις στην Πεύκη, πήγαινε στην Τανζανία. Όχι γιατί δεν έχει ανάγκη η Πεύκη, αλλά γιατί η δική σου δουλειά ως δούλος Θεού είναι να κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα, για να μην υπάρχουν και άλλες στεναχώριες, όλοι μας πρέπει να διακηρύττουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό πάντοτε. Ο Παύλος με τον Σίλα μέσα στη φυλακή ψάλλουν και υμνούν δημόσια, διακηρύττοντας με αυτόν τον τρόπο τον Θεό τους. Δεν τους απαγόρευσε το Πνεύμα να το κάνουν, ούτε τους είπε να μην το κάνουν, ούτε τους είπε και να το κάνουν. Απλώς το έκαναν. Οπότε το ένα με το άλλο δεν είναι αποκλειστικός αρνητικά, αλλά αντίθετα είναι συμπληρωματικά. Οπότε απαντώντας την ερώτηση λέω το εξής. Ο Θεός είναι δίκαιος, δεν πρόκειται να δικήσει κανέναν. Βεβαίως ο Θεός είναι που ανοίγει τα μάτια μας για να δούμε τη χάρη Του. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το απαντήσω, και γιατί γίνεται σε μένα και δεν γίνεται στον άλλον. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η δουλειά του κάθε πιστού ανθρώπου είναι να ακολουθεί τον λόγο του Κυρίου του. Εκεί πρέπει να μείνουμε και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιστέψει κάποιος χωρίς να ακούσει το λόγο. Εάν πρέπει εγώ αυτόν τον λόγο να τον φέρω, πρέπει να τον φέρω. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από το να πω ο Κύριος θα βρει κάποιον άλλο. Βεβαίως ο Κύριος θα βρει κάποιον άλλο. Το θέμα είναι εγώ τι κάνω με το δικό μου τον Κύριο. Και αυτό είναι το σημαντικό.